ислам әлеміндегі бірлік. Армысыздар, ардақты ағайын, ислам әлеміндегі бірлік атты бағдарламамыздың екінші бөлімімен сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Өткен бағдарламада ислам әлемінің саяси экономикалық мүмкіндіктері және мұсылмандардың Құран аяттары негізінде бірігуі қажеттігі жайлы сөз қозғадық. Бүгінгі бағдарламада ұлық пайғамбар кезіндегі мұсылмандардың бірлік пен біртұтастығының кілті жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммади.
Жахилият дәуірінде арабтар арасында қауымдық және тайпалық жікшілдік пен дұшпандық туындап, ұдайы қақтығыстар мен қантөгістер болып тұрған жағдайда, ислам бірлік, бауырластық, ля иляха илляллах сөйлемі негізінде жікшілдік пен дұшпандықтан бас тарту ұраны мен өзінің жақтастарын біріктіре алды. Ислам діні тақуалықты басты критерий деп алып, этностық, тайпалық, қандық және тілдік негіздегі фанатизм сияқты басқа артықшылықтарды теріске шығарып, халықты біріктірді. Алланың елшісі, пайғамбарлық миссиясы басталғаннан өмірінің соңына дейін илахи тағылымдарды үйретуде және жікшілдік пен қайшылықтарды жою жолында Құран аяттарына сүйеніп әрекет еткен. Мұсылмандар арасында бірлік, тілеулестік, бауырластық пен жанашырлықтың негізін нығайту, тіпті кітап иелерімен қайшылыққа келмейтін мұсылман еместермен келісіп, түсіністік орнату жолында әрекет еткен. Исламның алғашқы ғасырларының тарихы мына шындықты көрсетеді. Хазрет Мұхаммад өзінің сөздерімен амалында «Ля иляха илляллах» сөйлеміне сүйеніп, мұсылмандар арасындағы жікшілдік пен қайшылық тудыратын жахилияттық құндылықтардың қайтып келуіне тосқауыл қойған. Хазрет Мұхаммад, Алланың оған сәлемі болсын, арабтар арасынан пайғамбарлыққа таңдалып, Құран да араб тілінде түсірілсе де, оның шақыруы кез келген тайпалық, этностық және тілдік шекаралардан жоғарырақ болды. Оның араб және араб емес мұсылмандармен қатынасында үлгі етуге боларлық әділеттің бір түрі орнаған еді. Салман Фарси, Белал Хабаши мен Сахиб Руми сияқты ұлы сахабалардың Алланың елшісі заманында исламға бет бұруы және олардың пайғамбар мен сахабалар арасында ерекше құрметке ие болуы осы шындықтың айқын дәлелі. Сол себепті ислам Арабия түбегінде расталғаннан кейін жылдам шекараларды асып, әлемнің кең аумағына таралды. Алланың елшісі ұлттық және тайпалық фанатизм өршіп кетпеу үшін және басқа елдердің мұсылмандарына зұлымдық жасалмас үшін мұсылмандарды бір-біріне бауыр деп атап, мұсылмандар өздерінің діни бауырларына зұлымдық жасамайды, оларға жапа шектірмейді деп баса айтқан.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммад. Я Рабби салли алейхи ва алихи.
Алланың елшісі мұсылмандардың бірлігі мен біртұтастығын сақтауды, мұсылмандар арасына іріткі салып, қайшылық тудырудан бас тартуды иманның бір белгісі деп атады. Ол Хаджатул-Ведада тағы бір рет исламдағы артықшылық критерийін тақуалық деп атап, ешбір араб араб еместен, ешбір араб емес арабтан артық емес, тек тақуалығымен болмаса деп тікелей айтқан. Осылайша, мұсылмандар бірлігінің жарғысын «Ля иляха илляллах» принципі негізінде нығайтып растады. Алла елшісінің іс-әрекетінде де бірліктің исламға шақырудың басты іргетастарының бірі екенін көрсететін көптеген жайттар бар. Мысалы, пайғамбардың қоныс аударушылар мен ансарлар арасына достық сезімін ұялатудағы қырағы әрекеті тек бір іріткінің туындауының алдын алып қана қойған жоқ. Мұсылмандардың рухани және саяси байланыстарын нығайта түсіп, яхудилер мен мұнафықтардың мұсылмандар арасында қайшылық тудыруға бағытталған қастандығын сәтсіздікке ұшыратты. Осы одақтың негізінде қоныс аударушылар мен ансарлар өзара бауыр әрі бір-біріне жауапты болуға, қаржы тұрғысынан теңдік жолын ұстануға міндеттеме алды. Сондықтан Мәдиненің ансарлары қоныс аударушыларды өздерінің үйіне қондырған. Бұл шара қоныс аударушылар мен ансарлар арасындағы экономикалық арақашықтықты назарға ала отырып, өте маңызды әрі өміршең болған. Ол дұшпандардың жоспарын бұзды. Алланың елшісі тіпті өмірінің ақтық сәтіне дейін этностық және тайпалық фанатизм мен жахилияттың тамырларын жоюға тырысқан. Сондықтан сол сәттерде жікшілдікті сынау, мұсылмандарды жахилият дәуіріндегі Аллаға серік қосатын және іріткі салатын құндылықтарға қайтып оралудан қорқыту жайлы құтпа оқыған. Пайғамбар Алланың оған сәлемі болсын, сондай-ақ Хаджатул-Ведада мұсылмандар арасындағы қайшылықтан бас тарттыру үшін тікелей Әлиді өзінің орынбасары, яғни ізбасары ретінде таныстырады. Алайда Алла елшісінің мұсылмандардың абырой беделі мен салтанатын сақтап жалғастырудағы кеңес тілек беріп, өзі орынбасар таңдағанына қарамастан, пайғамбар қайтыс болғаннан кейін мұсылмандардың бір тобы бірден оның орынбасарын таңдау туралы шешім қабылдау үшін Сақифе деген жерге жиналды. Өкінішке орай Сақифе оқиғасы барысында қайшылықтар мен жікшілдіктер есігі ашылып, халифті таңдауға қатысты дау-дамайлар басталды. Осылайша Сақифе Хазірет Мұхаммад Алланың оған сәлемі болсын қайтыс болғаннан кейін ислам әлемінде бір қатар қайшылықтар мен наразылықтар тізбегі туындаған жерге айналды. Осы уақытта Сақифе оқиғасы күл астындағы оттың тұтап кетер жеріне айналуы мүмкін шақта Әлидің қырағылығы мен көрегендігінің арқасында бұл мәселе үлкен даумен аяқталған жоқ. Және мұсылмандардың бірлігі саяси мансапқорлардың әуре сарсаңынан аман қалды.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммад я Рабби салли.
Осы маңызды тарихи кезеңде Әли өзінің айқын да тікелей құқығын шетке сырып, мұсылмандардың бірлігі мен бір тұтастығын сақтап қалу үшін халифтерге қарсы позиция ұстанудан бас тартты. Ол Сақифе оқиғасынан кейін Әбу Бәкірдің халифаты басталғаннан ақ өзін басқан сыншылардан алшақтатып, мансапқорлыққа салынып, бірінші халифке қарсы шыққан көп адамдарға керісінше, Ислам мен мұсылмандардың бірлігіне сызат түспейтінде әрекет етті. Ол Абу Бәкірге қарсылықтар көбейіп, Әлиге адалдық жариялауға талпыныстар пайда болған кезде, халифке қарсы жамағатты іріткі салудан аулақ болуға шақырып, жікшілдік әрекеттерді тайпалық қақтығыстарды тудыруға бағытталған деп атады. Жікшілдік толқыны туындады. Ислам кемесі иірімге түсіп кетті. Араб қоғамының әрбір бұрышында жікшілдік пайда болды. Әрбір іріткіден бір толқын шығуда. Исламның орталығы саналатын Мәдине осы толқындардың шырғалаңына түсіп кетті. Бүгінде кез келген әрекет бұл дауылды күшейтіп, қозғалыстар бастауының өзін де тұңғиыққа батырып жібереді. Қайшылықты ұлғайтатын тәсілдерден бас тарту керек. Тайпалық мақтаныштар мен фанатизм жеке бас жетістіктерін шетке сыру қажет. Өйткені бұл мақтаныштардың адамзат баласы шығарған тәж сияқты Исламда ешқандай құндылығы жоқ деген. Хазрет Әли Мәдине халқының бір бөлігінің одан мұсылмандар халифіне қарсы амал жасау туралы бірнеше қайтара сұрағанына жауап беріп, оларды тынышталуға шақырып, дінді аман сақтап қалудың бәрінен маңыздырақ екенін еске салды. Хазрет бірінші халифтің кезінде оған көп көмектескен. Ол да ел басқарудың әр түрлі салалары бойынша соның ішінде әскери салада Әлимен кеңесіп отырған. Алидің халифтермен ой бөлісу саясаты және бірлікшіл қатынасты жалғастыру мақсатымен ислам қоғамының саяси әлеуметтік салаларына араласуы басқа халифтердің кезінде де қайталанды. Ол Омардың халифаты кезінде талай рет онымен ой бөлісіп, оған көмектескен. Үйткені Хазреттің кеңес бермеуі ислам қоғамы мен оның құндылықтары үшін жағымсыз нәтижеге әкеліп соқтырар еді. Әлидің Омарға қызметтері мен кеңестері көлемінің көп болғандығы соншалықты, екінші халиф Әли болмағанда Омар өліп қалар еді деп талай рет айтқан.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммад. Аллаһумма салли على محمد يا رب صلي عليه
وآله. Әли сонымен қатар Османның таңдалуына наразы болғанымен, мұсылмандардың бірлігін сақтау үшін жан пидалық жасап, оған адалдығын жариялап, онымен әріптескен. Османның саяси әлеуметтік жолы халықтың жан-жақты наразылығына ұшырағанда Хазрет Әли оған құрметпен қарап, кеңес беріп, оны жахилияттық ойларды қайта жандандырып, өз туысқандарына саяси әлеуметтік артықшылықтарды беруден бас тартуға шақырды. Тіпті халық Османның билігінен шаршаған кезде де үшінші халифтің басқару тәсіліне көптеген сындар айтылғанына қарамастан, Әли мұсылмандар арасында қайшылық туындаудың алдын алу мақсатында бүлікті қолдамады. Тіпті өзінің балаларын халифті қорғауға жіберді. Әли мұсылмандар арасында қайшылықтар туындауының алдын алумен қоса ислам қоғамын шиеленіс пен жікшілдіктен бас тартуға шақырып, қайшылық пен алшақтаудан бас тартыңдар. Үйткені жалғыз жүрген қойдың қасқырдың жеміне айналатынындай, жалғыз адам да шайтанның жемі болады деген. Хазрет Әли Бани Хошим әулетінің бір тобы Құрейштің кейбір адамдарымен тайпалық тайталасқа кіріскенін естігенде, оларды бұл істен бас тартуға шақырып, мұндай қайшылық тудыратын дауға кіріспеңдер деп жолдау жіберген. Әли өзі басқарған 5 жылда қарсыластармен татуласып, ислам қоғамының бірлігін сақтауға тырысқан. Ислам үкіметіне қарсы қару алып шықпағанға дейін қарсыластарға қатаң қатынас көрсетпеген. Мұсылмандардың ортақ қазынасынан төленетін олардың жалақыларын тыйып тастамаған. Хазрет Әли өзінің соңғы өсиетінде имам Хасанға бірлікті сақтауға, Алланың жібіне жармасуға, іріткі салудан алшақ болуға кеңес береді. Ол Алланың елшісі сөзіне сілтеме жасап, мұсылмандардың бірлігін сақтауда тіпті намаз бен оразадан да жоғары рақсанап, Алланың жібіне жармасыңдар, іріткі салудан алшақ болыңдар. Алланың елшісінен естіп едім. Шындығында татулық барлық оразалар мен намаздардан жоғарырақ деген. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада Умавилер мен Аббасилер заманындағы мұсылмандар бірлігінің жағдайы жайлы сұхбаттасатын боламыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Сүкут шап шекасты шуд. Сефиде аз панах сине офок دوباره فاتحانه سر کشید، دوباره عاشقانه پر کشید. سحر از انتهای شب دمید، بجز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید، کسی دلاوری به شب ندید. Come on,